Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado. Disfrutemos con sentidiño e responsabilidade porque o merecemos. Así falaba o pregoeiro das festas do Carme de Marín. Son Silvia Vieito e hoxe en COPE dedicamos o noso tempo de actualidade local a un concello que decidiu non suspender as súas festas patronais. Quen nos vai axudar a meternos un pouco en ambiente? Pois o primeiro, Pablo Romero, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, Silvia. Pois nos próximos minutos imos demostrar que as festas do Carme de 2020 son, sen dúbida, as máis marinenses dos últimos anos. En COPE falaremos co pregoeiro, deportista e paciente de Crohn, Víctor Loira. Achegaremonos á feira de artesanía que continúa aberta na Alameda. Saudaremos tamén a unha das artistas locais que amenizan as rúas de Marín e contaremos coas responsables municipais da programación festiva.
Comezando pola alcaldesa de Marín, María Ramallo, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Coincide connosco en que estas festas de 2020 teñen moito sabor local?
Bueno, pues efectivamente, tivemos que nos prácticamente no mes de decembro é cando empezamos a plantexar o formato das festas de verán, que son as nosas festas do Carmen, as máis concurridas, as que solen albergar un maior número de persoas, e tiñamos xa prácticamente a programación ultimada. Pero en esto, bueno, pues chegou o mes de marzo e hubo, a medida que iban transcorrendo as semanas, o principio non pensábamos a ver que podíamos mantener, a ver que podíamos facer, pero a verdade é que cando hubo xa que tomar unha decisión, creo que a tomamos con responsabilidade. Houve que cambiar a programación completa, houve que facer un programa de festas adaptado ás posibilidades que tiñamos e, sobre todo, para que conte con todas as medidas de seguridade que nos fixamos manter, con formatos pequenos, para que a xente este separada, para que se garren todas as medidas de distanciamento, para que haxan as medidas higiénicas e para que, dentro de que cabe, teñamos tamén un certo sabor á festa, non?
De seguido falaremos coa concelleira de festas da programación que nos queda por diante, pero desta fin de semana, que é o que máis lle gustou ata o de agora a alcaldesa?
Bueno, eu penso que o inicio do pregón sempre ten un punto especial. Se además o pregoneiro deste ano, que é Víctor Loira, que ten unha experiencia vital que creo que todos debemos coñecer, polo que nos axuda, que é o seu obxectivo, creo que a todos se nos puseron os pelos de punta cando vimos ese vídeo que lle fixemos, que conta unha historia que é real, que é a súa, pero sobre todo que transmite esa ilusión por vivir. Polo tanto, nestes momentos creo que é fundamental a súa experiencia. E a partir de aí, bueno, pues o resto do programa que iremos desenvolvendo e que esperemos que sexa, bueno, dentro das circunstancias, do agrado de todo o mundo, non?
María Ramallo abre este especial Festas do Carme de Marín en COPE. Quede connosco, alcaldesa, porque seguiremos falando desta edición das festas con medidas de distanciamiento social extraordinarias. Antes temos que facer un inciso para repasar máis a actualidade local, Pablo.
Sí, actualizamos datos do coronavirus. Un caso máis eleva a cifra de contagiados a 7 persoas na área sanitaria de Pontevedra e Osalnés. 6 de estos pacientes están aislados nas súas casas, mentre seguimos pendentes tamén da evolución dun mariñeiro que foi hospitalizado venres pola noite en Montecelo. Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas. Neste ecuador das festas do Carme de Marín queda todavía moita programación por diante, que se intensifica, Silvia, a partir de mañá.
Sí, efectivamente. Por iso imos agora detallar o calendario de actividades coa concelleira de festas de Marín, Marían San Martín. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Imos comezar por esta mesma tarde. Podemos dicir que se trata dunha xornada moi semellante a de onte, pensando en que se note sobre todo na rúa, que estamos de festa.
Pois sí, a verdade é que tanto luns como martes apostamos por algo de animación infantil, despois pasarrúas, charangas e demais que animen un pouco, sobre todo ao terraceo, a hostelería e demais.
E de cara ás citas de mañá e do xoves, como propio día do Carmen, destaca tamén o reparto por diferentes prazas e barrios da Vila Marinense, unha forma de disfrutar evitando tamén as aglomeracións, non?
eu creo que temos con isto, cumprimos dous objetivos. Por un lado, pues evitar as aglomeracións e que a xente non este tan xunta, e por outro lado tamén que estas festas cheguen a moitos puntos e que polo menos a hostelería que estivo pechada durante tanto tempo, pois que non se vexa tan resentida e que bueno, que non só apoiar ao mellor os bares e a hostelería do centro, sino tratar un pouco de extender a festa a outros lugares.
Encántanos a tradición, encantaríanos encher a Praza de España como habitualmente coas grandes orquestras que veñen todos os anos a Marín, pero non pode ser. Iso non quere dicir que non se poidan celebrar festas grandes como a estas, unha mostra e toda esta programación por distintas prazas e, tamén como marca a tradición, as festas vanse despedir en Seixo. Como vai facer?
Bueno, pues a verdade é que Seixo tamén é unha parroquia que celebra moitísimo a festividade da Virxe do Carme. Normalmente nos poñemos un pouco de acordo para que podan ser dous días diferentes. As festas en Marín, no que o casco urbano, son hasta o xoves 16 e despois o sábado 18 son as festas en Seixo. Bueno, a noitiña vai haber un concerto da banda de música de aquí de Marín, Musi Marín, na Alameda de Seixo e despois ás 11 pois habrá un grupo na zona da Praza de Abastos de Seixo, que é onde están máis ben os bares.
Nun verán tan atípico como este, no que as festas prácticamente desaparecen de dos nosos plans de ocio diurno e tamén nocturno, como reorganiza a súa xenda contra reloxo unha Concellería de Festas para adaptarse a esas medidas sanitarias?
Pois tal cual, contra reloxo. A verdade é que bueno, pues tiñamos xa prácticamente todo pechado antes da pandemia, bueno, pues as orquestas, os concertos, o que era típico en Marín, a Batalla de Flores, as luces, todo iso, pues xa o tiñamos prácticamente pechado, por non decirlo, pechado de todo.
Sí.
Bueno, pues mirámonos un pouco obrigados a tomar unha decisión, cancelar as festas totalmente ou apostar por este tipo de festas que é un pouco pois máis unha maneira un pouco máis de apostar polo noso, polo local, os grupos tanto charangas como os grupos folclóricos, como as batucadas, os grupos de animación musical, a masia ou a animación infantil, todo se fai sobre todo con xente de aquí, de Marín, grupos que a verdade temos moitos artistas e hai que aproveitalos. Entón, bueno, son unha maneira de pasar unhas festas un pouco diferentes, pero bueno, un pouco hai de todo, ¿no? Hai xente que di que bota de menos pois as orquestas, que home, pois evidentemente é outro tipo de festas que temos que seguir facendo, pero hai xente que tamén nos di que ese tipo de festas son máis cercanas, evitan as aglomeracións, e que veña moita xente de fora. E bueno, pois este ano que nos toca, eu creo que para o ano pois esperemos que podamos continuar co que viñamos facendo, pero tamén que esta maneira de facer festas un pouco máis locais pois tamén se quede.
Pois unha oportunidade para reinventarse, hai que sacar unha oportunidade das crises, como se di habitualmente. Hoxe falamos da programación que nos queda durante esta semana de festas na honra da Virxe do Carme de Marín coa concelleira de Festexos. Marían San Martín, moitísimas grazas por estar hoxe connosco.
Nada, moitísimas gracias a vos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
A festividade do Carme de Marín deu o seu pistoletazo de saída coa Feira de Artesanía Local de Marín en Rede. As asociacións de artesáns marinenses, Amar e Galaecia, adoptaron todas as medidas de hixiene e seguridade para que sexa unha feira o máis parecida á de edicións anteriores.
E por iso queremos comprobar o éxito que está tendo esta feira de artesanía ubicada na Alameda de Marín. Contactamos con Miguel San Jorge, presidente da Asociación de Artesáns Galaecia de Marín. Que tal? Moi boa tarde, Miguel.
Hola, boa tarde.
Nas horas previas á apertura dos postos o pasado venres falábamos de que era unha incógnita como reaccionarían os veciños e visitantes a esta feira. 4 días despois, que tal están indo as ventas?
Bueno, pois, home, dentro do que cabe, non esperábamos que fose así moi tal, pero polo que se mira, bueno, a xente artesanía sempre tira. Bueno, non hai queixa, podría estar mellor, pero está bastante ben, porque a xente agarra moita distancia de seguridade, non se amorea a xente nos postos, Estase bastante ben, non pensamos que podía ser outra cousa, pero ben, vai se levando moi ben.
Artesanía sempre tira, dis. Que produtos podemos atopar na feira deste ano?
Mira, pois temos de coiro, hai produtos feitos en con velas de cera, pintura, telas, máis moita mascarilla, que agora é unha prenda máis a... de forma parte do noso vestuario diario, entón hai un montón de tipos, modelos, entón básicamente iso, porque somos moi poucos postos, xa que somos 8 postos en total, facendo como unha pequena proba a ver como respondía o xente, o claro, estado de alarma, bueno, estado de alarma no momento que estamos vivindo con o tema este do COVID.
Falabas de esos 8 postos que hai en total na feira deste ano, redúcese con respecto a edicións anteriores, pero para os interesados en pasarse por esta feira estes días ou tamén a fin de semana, porque recordamos que esta feira estará aberta ata o domingo día 19, hai que recordarlle a xente que tendes un protocolo, non, para garantir a atención ao público de forma segura.
Dende o primeiro momento, unha vez que se acercan o posto, hai que usar o xel hidroalcohólico para poder acceder ás pezas. Mayormente preferímolas mostrarnos sempre con mascarilla, indudablemente, que non poden acercarse sin mascarilla a visitar os postos. Para tocar as pezas hai que primeiro co xel, ou rematar tamén. Nada, simplemente seguir esas pautas, con iso suponemos que é suficiente. Non queremos tampouco que a xente se alarme ni nada, porque estamos, como vos digo, mantendo as distancias entre os postos, non hai perigo ningún. Animo a todos a que se acerquen hasta a la meda de Marín, que comproben por eles mismos todo o que vos estou comentando ahora mismo.
Claro, son as medidas as que xa nos vamos acostumando e ademais o aire libre, que é moito mellor. A concelleira de Festas de Marín antes dicíanos que hai unha parte de veciños que agradecen esta maneira de organizar o Carme este ano, con pasarrúas, con ambiente máis disperso por todo o concello. No voso caso, atopades unha parte positiva tamén nesta edición marcada polo coronavirus?
Ten que ser así. Non podemos botarnos, como se suele decir, a Bartola, porque está se vendo en outros sitios que debido a mellor a por parte da xente insensateces e cousas así, que se están abrindo rebrotes en outros sitios de España, e o que nos non queremos é que sucedan esas cousas. Entón, pola parte do concello, miro bastante ben o programa das festas debido ao momento que estamos vivindo. As festas evidentemente non son como as festas habituales de todos os anos, pero dentro deste nova normalidade que estamos vivindo debido a esta pandemia, pois é de agradecer que o concello faga este esforzo en diversificar tanto por barrios como non concentrar en un sitio específico como soy casi todos os anos por las inmediaciones da Alameda. Entón, é bo para todos.
Pois unha feira de artesanía con menos postos, pero con novidades como esas mascarillas artesás que podemos atopar na Alameda de Marín dende o pasado venres e ata o próximo domingo. Miguel San Jorge, presidente da Asociación de Artesáns Galaecia de Marín, moitísimas grazas por estar connosco.
Bueno, gracias a vos, que anima a toda a xente que se acerca hasta Marín, porque hai máis actividades, hai actividades para paces, poden consultar a Paz en que apaxina do concello, porque diariamente hai actividades, esperemos que se acerque todos aqueles que queiran ver unha nova forma de vivir as festas, ¿no?
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pois, ademais de na web do Concello de Marín, imos repasar aquí tamén algo máis da programación que xa nos adiantaba Miguel. Xa dicía, o venres empezamos as festas coa feira de artesanía propiamente, máis pasarrúas, moito ritmo, moita música que está a ver durante todos os días. Despois, ademais do pregón, que de seguido imos saudar o pregoeiro de este ano, un deportista con moito mérito e que nos dan moitas de leccións de vida. Pois, ademais, houve monólogos esta fin de semana con Luis Zahera e David Amor, que puxeron ese toque internacional case, aínda que galegos, porque son humoristas de talle nacional. Tamén a actuación musical de Vacas lembrou un pouco os concertos doutros anos, pero nos adaptamos a unhas festas da Virxe do Carme, da nova normalidade, desta normalidade tan anormal, poderíamos dicir. Porque non imos ter, por exemplo, a tradicional procesión marítima, tale como a coñecemos, os mariñeiros algo farán na honra da súa virxe, lóxicamente. Hoxe, xa o avanzábamos tamén, o público infantil volve ter unha nova cita na Alameda para todas as idades, a feira de artesanía que segue ali, e ás 9 da noite, hoxe, Maxia co Mago Noel. Despois empezan tamén, bueno, ás mesmas horas, ás 9 tamén os pasarrúas, charanga, que tamén vai poñer moito ritmo durante toda a noite para aproveitar este bo tempo que estamos a ter polas festas da Virxe do Carme, a ver se nos aguanta toda a fin de semana. Agora mesmo temos xa 26 grados na cidade de Pontevedra, eso é o que marcan os termómetros nesta xornada de sol que vai continuar. Bueno, a previsión a longo prazo sempre é un pouco máis difícil, pero semella que ven boa toda esta semana de festas en Marín.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
De Víctor Loira, din que é un exemplo a seguir, loitador que nunca se rende, xente humilde.
Eses son algúns dos comentarios que lle deixaron nas redes sociais o escoitar o pregón das festas do Carme.
É un deportista que padece Crohn e que nos demostra que ten enerxía para superar moitos retos da man da Asociación Sociosanitaria Educativa Inflamatoria Intestinal de ASEI. E Víctor Loira, o pregoeiro das festas do Carme deste ano. Víctor, boa tarde.
Boa tarde.
Antes de nada, alcaldesa, cal foi o motivo polo que pensaron en Víctor Loira para vir a abrir estas festas do Carme?
Os motivos son varios, diversos e sobre todo profundos. Eu pensara en Víctor xa moito antes de que empezáramos esta pandemia, cando xa no mes de decembro estábamos a voltas coa programación das festas, e que si alguén tivo a oportunidade de estar outro día no Parque Guren, de escoitar a Víctor, de poder ver o seu vídeo que demostra e transforma e transmite de maneira especial a súa forma de vida, como afrontar os retos que te pon a vida, creo que sobran as palabras. Para mí, unha persoa impresionante polo que é, polo que vai a ser e polo que transmite, sobre todo por esa labor de transmisión que fai a través de ASEI, que é fundamental para que a xente poida, sen dúbida, ter unha perspectiva e unha calidade de vida moitísimo mellor. Por lo tanto, eu me quito o sombrero, o meu recoñecemento persoal e tamén encantada de que sexa esa mostra de ambición e, sobre todo, de superación de cara a todos os veciños e veciñas de Marín.
Algo que dicirlle, Víctor.
Muchas gracias por apostar por mí, por darnos a oportunidade de dar visibilidad a dúas enfermedades, e aparte porque é un sonho que nunca pensas que che vai calar, ¿no? Ser pregoneiro das festas grandes do pueblo de Carmen. Entonces, eu moi agradecido, fixeron un vídeo espectacular que iso se queda un bon recordo, que mío casi todos os días, isto sempre que mío, sempre a miña muller e máis eu sempre soltamos a gargantiña, non sei por qué, pero soltámosla.
É que é imposible non soltala,
Sí, sí, todo perfecto.
Pois imos subir a nosa páxina web. Quedamos con Víctor porque agora imos ter máis tempo ata unha para falar non só co pregoeiro deste ano das festas da Virxe do Carme, senón tamén cunha das artistas, que hai moitos que teñen preparado moita festa para este mércores xoves 16 de xullo, o día do Carme, porque aínda que sen aglomeracións podemos vivir, aínda que de outro xeito, as festas patronais de Marín. Falaban dese vídeo tan emotivo coa historia de Víctor Loira, que está no Facebook do Concello de Marín e que imos compartir tamén na nosa web en cope.es/Pontevedra para que non o vise, que moi recomendable é a ver quen é o que aguanta sen chorar, como lle pasa a Víctor e a súa muller, que nos comentaba.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Unha menos 10, escoitas Cope Pontevedra hoxe celebrando que Marín está en festas. Son Silvia Vieito, estábamos a falar en Cope Máis Pontevedra, xa sabes, na nosa sintonía local, no 96.7 de FM, onde temos máis tempo para falar do que acontece aquí. Estábamos a falar con Pablo Romero. Pablo, moi boa tarde de novo.
Hola, boa tarde, Silvia.
Copregoeiro das festas da Virxe do Carme, con Víctor Loira. Para quen non escoitase o seu pregón, Víctor, en que centraches as túas palabras?
Eu centreme no que na pandemia que estamos vivindo a día de hoxe, non? Que ter moito cuidado, hai que ser respetuosos cos demais e contigo mismo, non? Entonces, evitar os contagios. Te encontres mal, pois ir ao médico, todo este proceso que leva ao que a pandemia en sí. Despois que temos que apoyar tamén o comercio local, non cabe duda que estamos pasando momentos malos, que apoyar o comercio local, visitar Marín, pasear Marín, e todo que leva a Marín. Despois que Marín é un porto de mar, nos vivimos do mar, e temos, bueno, unha plaza de abastos moi renovada, porque ven, eu sei que ven xente de fora, de outros atendimentos, a comprar a Marín, e por algo será, non? O comercio pequeno está resentido por esta pandemia, e temos que neste momento xa apoyalo.
A pandemia, en definitiva, cambiou no todo, non sei se che gustaría haber tido falado ante unha alameda chea.
Sí, bueno, estuvo ben, non? Po momento que estamos, non? Estuvo ben, había unhas sillas todas con margen de separación, a xente con máscaras, entonces tampouco podes pedir, non? Estas son as festas do Carmen atípicas, non? Non suele pasar, non? O que temos claro que o Ayuntamento de Marín potencia moito cultural, non? Non sei este ano, non? Porque pasa o que pasa, pero outros anos, todos os días, fin de semana, sempre hai algún evento, hai unha festa de todo, aquí sempre hai actividade no verano, non? Esta non pode ser, pois, é o que hai, non? Temos que agarrarnos ao que hai.
O boi que foi como un pregón algo máis familiar, quen te acompañou?
Ah, moita xente, amigos de fora, non? Todo xente de Marín, para mí foi moi bonito, non? Foi unha sensación bonita. Estar ali, subirse arriba, mirar todo aquilo, entonces todo aquilo es que non, inguimpón, todo iso impón, non? Pero era unha sensación moi boa, non? E cara a asociación, para nos foi un punto moi grande, non? Nos facemos retos, facemos moitas cousas, non? Pero das máis visibilidade onde realmente vives, que é Marín.
E a nivel persoal, como está a vivir estas festas un marinense como Víctor Loira?
Moi ben, eu vivo nunha aldea a 4 km de Marín, baixé allá de Marín, había gaiteiros, había unha festa de artesanía, non? E a xente moi respetuosa unha coa outra, que iso foi o que me gustou de todo, non? Moi respetuosa, os locales de hostelería están tendo xente, que é o importante, que levanten a economía, coa xente que falo, está moi contenta con estas festas. E non ter nada, a ter algo, é moito.
Pois claro que sí, pregoeiro dunhas festas atípicas, o deportista e membro da asociación ASEI Víctor Loira. Víctor, moitísimas grazas por atendernos hoxe e que viva a Virxe do Carme.
Que viva a Virxe do Carme, moitas gracias.
Hai emoción nas festas e tamén música. Por exemplo, música en 5 emprazamentos distintos e a un tempo. Para evitar aglomeracións e seguir ofrecendo animación para todos, as festas do Carme de Marín teñen previstas 5 actuacións en 5 prazas distintas, tanto na véspera como no propio día do Carme.
É dicir, tanto mañá mércores como xoves 16 ás 11 da noite haberá animación musical na Alameda, na Praza de Méndez Núñez, pero tamén na Praza do 8 de Marzo, en Augusto Miranda e en Ezequiel Masón.
E todas cun denominador común, o carácter local de moitos dos seus artistas, como a marinense Meri Aguete. Meri, moi boa tarde.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Actúas mañá con Edgar Vero en Ezequiel Masoni. ¿Ese emprazamento gustache?
Pues la verdad es que sí, porque yo soy natural ahí de Marín, vivo en la zona de Salvador Moreno, o sea que me toca jugar al lado de casa. Y bueno, jueves también estoy con otro grupo que se llama Jugones, en Augusto Miranda. y pues es lo mejor que me puede pasar, tocar en Marín, en las fiestas.
Ti que actuaches ademais outros anos, como agarda su público de esta edición con ese distanciamento social?
Pues yo creo que la gente está siendo bastante responsable para lo que se ve por ahí. La verdad, en los últimos conciertos que hicimos, respetando el aforo, las distancias, se nota que hay concienciación en ese sentido con los músicos.
¿Y a crise, os artistas, cómo ha estado a levar?
Bueno, eso ya es un tema aparte. Eso está complicado este año, porque no podemos hacer nuestro trabajo en cualquier sitio. Y entonces, claro, los espacios, los locales, todo se ve mucho más limitado, porque evidentemente hay que tener cabecilla y no hacerlo en cualquier sitio donde no se puedan mantener las medidas.
Recibides o apoyo do Concello de Marín neste caso, parece che un acerto manter as festas, aínda que sexa noutro formato?
Sí me lo parece. A ver, creo que lo están haciendo de manera responsable. O sea, en vez de tener una actuación grande, una aglomeración de gente, bueno, pues dividimos ese público en diferentes plazas. Pues el público, al ser más reducido, siempre se pueden mantener mejor las medidas. Y bueno, en el caso de contar con gente pues del pueblo, gente local, pues oye, siempre ayuda, ¿no?
Claro, moito mellor. Ti personalmente, puideches xa pasar pola feira de artesanía ou coincidir con algunha desas charanga estes días?
Yo soy muy de fiestas de Marín, de estar ahí al pie del cañón. El problema es, bueno, yo como me dedico a esto 100%, pues no siempre me coincide poder estar ahí, ¿sabes? Siempre los conciertos que hay en Marín, los conciertos que se hacen en el Parque Guren, los días más señalados, pues a mí siempre me toca estar en otros lugares. Entonces, siempre que puedo bajo, pero no siempre me coincide.
E se nos esquecemos por un momento desta pandemia do coronavirus, nun verán normal, a ti que é o que máis che gusta das festas do Carme de Marín?
Hombre, a mí lo que me gusta es que estamos todo el pueblo unido, ¿no? Está claro que cuando hay unas fiestas, como que el vecino de cuatro calles más abajo se vuelve familia y estamos ahí todos. Sí, yo creo que es lo más importante de Marín.
E que se implica todo o mundo, todos os grupos locais animando as festas, porque hai moita cultura musical en Marín. Ti como empezaches?
Uf, yo empecé hace 10 años, pero sí que es cierto que en Marín me han dado ese huequito, ¿sabes? Todo el mundo dice que nadie es profeta en su tierra, yo no me puedo quejar. A mí me están dando conciertos a lo largo del año, se acuerdan de mí, de mis grupos, porque voy con diferentes agrupaciones. Y oye, pues son cosas que se agradecen, ¿sabes? No tener que ir fuera para poder hacer música.
Meria Guete será unha das artistas que mañá actúe nun dos 5 emprazamentos musicais que vai a ver. Como nos convencerías para escollerte? Que repertorio tendes preparado?
A ver, yo con Edgar Vero, lo que vamos a hacer, yo soy músico, no soy cantante. Entonces, Edgar es compositor, es multiinstrumentista, y lo que hacemos van a ser temas propios de él, porque es el compositor de Rosario y de León y Torres también, temas de él, y vamos a hacer versiones, pues más o menos veremos el ambiente que hay. Según la media de edad, pues tiraremos hacia unas canciones u otras. Entonces, pues bueno, entre rumbas cubanas, repertorio pop rock de los 80 y 90, pop español, va a haber de todo.
¿E os xoves con Jugones en Augusto Miranda?
Con ellos, pues, con mi compañero Siño Santos, lo que vamos a hacer son versiones pop rock del pop español, un poquito de Elvis, cositas así más gamberras. Sí, mi compañero es más gamberrete.
Meria Guete, unha das artistas de Marín, que vai a actuar nestas festas da Virxe do Carme. Meri, moitísimas grazas por estar hoxe na COPE.
Gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
E repasamos máis actualidade local agora coa noticia do día que nos ofrece Serga, Xestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo e Osalnés.
Falamos de que a Casa Museo de Colón de Poio retoma certa normalidade porque a partir de mañá mércores estrea novo horario de 9 da mañá a 2 do mediodía e de 5 a 8 da tarde todos os días a excepción de luns e domingos que permanece pechada por descanso.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade.
Estamos en calle Ourense de Zoito en San Xenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Escoitas Mediodía Cope, seguimos a contarche todo o que che interesa con Antonio Herraiz.
La 1 a las 12 en Canarias.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
1:20 de este martes 14 de xullo. Quedan por diante 4 días de festa en Marín. E agora imos resumir en 10 minutos o mellor do mellor dunhas festas que, lonxe de suspenderse, están a facerse notar moito. Son Silvia Vieito e o programa completo das festas da Virxe do Carme Teno. Pablo Romero, Pablo, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, Silvia. Conto chentón o plan para hoxe?
Sí, claro.
Bueno, pois toma nota. As 9 da noite, maxia para o público infantil co Mago Noel e son a Alameda de Marín, pero é que tamén as 9 comenzan os pasarrúas cos de Marín e as 10 sae tamén a charanga Jalácticos.
Hai menos xente do habitual por Marín, iso é certo, porque hai que evitar aglomeracións, pero ninguén pode negar que se está en festas porque os pasarrúas son un éxito. Seguro que coincide comigo a alcaldesa María Ramallo. Alcaldesa, moi boa tarde.
Boa tarde a todos.
Isto dos pasarrúas ou concertos en distintas prazas, igual hai que mantelo para edicións xa sen pandemia.
Bueno, pois efectivamente, a ver, tiñamos que buscar un formato que tratara de achegar o que a música, o dinamismo, bueno, un pouco o ambiente, non, a determinadas zonas para que a xente permanecera nesas zonas, pois bueno, tratamos tamén de facer ampliacións de terrazas en zonas onde habitualmente non as tiñan ou non as tiñan con tanta intensidade para tratar de fixar un pouco que a xente quede aí e non se aglutine ou non se aglomere nos espazos, pois, da Alameda ou do Parque Gurén onde habitualmente se facía. Por lo tanto, esas charangas veñen, sen dúbida, a animar, a facer esa labor de festa e, por lo tanto, penso que, bueno, pues son fáciles porque se van trasladando sobre todo por as zonas da hostelería máis importantes, nas zonas de terrazas que están tendo, pues, moitísimo ambiente. E a partir de aí, o formato que se establece tamén para, sobre todo, os días fortes, que o mércores, o propio xoves, o propio día do Carmen, son unha serie de animacións musicais en 5 zonas de Marín. Sempre empezarán a mesma hora, máis ou menos, nesas zonas, porque o que se trata é de que a xente que está disfrutando tranquilamente dunha terraza, dunha zona de hostelería, unhas zonas concretas, pois poda ter, pois, esa posibilidade de ter un concerto en directo, música en directo, e tratar un pouco de que non se concentre a xente. Eso é o obxectivo que tratamos de ter estas festas. Eu coido que está saindo razoablemente ben.
Se lle preguntamos precisamente por esas agrupacións musicais de Marín que participan nestas festas na edición atípica deste ano, perdeu a conta?
Non perdían a conta porque sei perfectamente, son sobre todo o que lles decía, os que xa levan actuado este fin de semana, xa hubo tanto no propio Parque Guren como a unha Alameda, xa hubo monólogos, xa hubo actuacións musicais nas dúas partes, e logo temos o que lles decía, o mércores en distintas zonas, en distintas plazas de Marín, que serán na Alameda, na Rúa Méndez Núñez, na Plaza 8 de Marzo, na calle Augusto Miranda e en Ezequiel Masoni, actuarán cinco grupos musicais, de música en directo, de diferentes tipos, evidentemente. Posteriormente, o día seguinte, tamén haberá outros 5 grupos. Nestos mesmos espacios, a partir das 11 da noite, todas a vez, para que a xente se fixe nestas zonas, tratemos, por así decir, de manter esas condicións que temos que cumplir nestos momentos, serán o mesmo, serán na Alameda, na Rúa Méndez Núñez, na Plaza 8 de Marzo, na Rúa Augusto Miranda e na Rúa Ezequiel Masoni. Este é un pouco o plantexamento. O tempo parece ser que vai vir moi bo, as noites están quedando estupendas, eu espero que se xenere, bueno, pues ese ambiente de verán, que tranquilo, de maneira calmada, nas terrazas de todos os locais de hostelería, cumprindo esas medidas de seguridade, cumprindo coa mascarilla e sobre todo tendo constancia de que se o facemos ben o facemos ben entre todos, a cousa sairá ben, non?
Así que vendo o ben que polo de agora, co tempo tamén que acompaña, o ben que está indo a festa, non se arrepinte nin por un segundo de non ter suspendido todo, non?
Bueno, a ver, sabemos que levábamos anos con formatos de festas de moitísima xente, moitísima participación, con actuacións potentes. Hombre, se votan un pouco de menos, non? Se vai votar de menos o día de O Carmen. Vai ser un día tan distinto para Marín, pero bueno, hai que tratar de sacar, bueno, pues ese sentimento de adaptarnos a que nos toca vivir. Se vai votar de menos, sin ninguna duda, pero creo que trataremos tamén de que esa pequena alegría, esa pequena sensación, pues chegue a todos os recunchos un pouco, que eso é do que se tratara, non? Eu espero que non pasemos moito tempo así e poder volver a ter de cara ao futuro pues outros formatos das festas. O día do Carme se vai votar en falta os actos da Escuela Naval Militar, claro. Se vai votar en falta a procesión do propio día do Carmen, se vai votar en falta a tirada de fuegos, que sempre, bueno, pois pon ese punto final desas festas, pero non pode ser, polo tanto creemos que por prudencia, por razóns absolutamente imprescindibles, é necesario adaptarnos, é todo o que se pode facer. Aún así, sigo apelando a responsabilidade, sigue habendo posibilidades de rebrote, posibilidades de contagio, e debemos entre todos, porque vamos moi ben en Marín, seguir extremando pues, todas as precaucións, que son pocas, ¿no?
Chamamento tamén a responsabilidade dos propios veciños e visitantes dentro desta programación adaptada, que dan pratos fortes todavía, como a experiencia Máis Cantos, mañán na véspera do Día do Carme. Gústalle esta iniciativa, que anima a cantar a todo o mundo.
Pues perfectamente, unha iniciativa que xa empezamos fai un par de anos, a verdade é que recorren e percorren todas as rúas de Marín, fan cantar a moita xente con cancións populares, xente de distintos concellos, moita xente de Marín, xente de Poio, xente de Pontevedra, con cancións e cánticos populares, e creo que sempre animan e sobre todo son un exemplo de que transmiten alegría, non?
O xoves polo día do Carme vai haber música xa desde a mañá para animar unha sesión vermú atípica. As festas tamén se pensaron niso, en manter un pouco a tradición, pero axudar a hostelería local.
Pois efectivamente, as pasarrúas, o concerto da banda de música, as distintas actuacións infantís que están tendo lugar a partir das 9 da noite na Alameda, todas cumpren con esas medidas de seguridade. É verdad que ao principio a xente pois está máis reacia, efectivamente, pero bueno, pouco a pouco vai a xente tratando de extremar as precaucións. Creo que podemos estar contentos coas sensación de seguridade que está dando a xente de Marín. A mí me oí xente que está que vende fora. Estamos facendo un traballo importante coa propia policía local, tamén Protección Civil, de concienciación do uso da mascarilla, sobre todo tamén nas praias, nas nosas praias, que sabemos que son pues teñen unha concurrencia importante, e con todas esas medidas creo que se está tendo un comportamento bo. Así me gustaría que seguiran estas semanas importantes ao longo de todo o verán. Temos unha proba importante que pasar e creo que entre todos podemos pasarla.
Pois ese é o espírito das festas do Carme deste ano. Comezar a recuperación de Marín e vivir o verán dunha forma distinta, pero de festa igualmente. Alcaldesa de Marín, María Ramallo, moitísimas grazas por atender a COPE e que viva a Virxe do Carme.
Pois sí, efectivamente, que viva a Virxe do Carme. Moitas gracias.
Mediodía. COPE Pontevedra. Estar informado.
Así que brevemente resumimos, hoxe hai maxa para os nenos e pasarrúas, mañá xa moita actividade a partir das 8:30, con moita música, con esa experiencia Máis Cantos da que falábamos, e ás 11 da noite con esas 5 prazas e 5 actuacións musicais. O xoves podemos dicir que hai sesión vermú porque hai música dende a mañá e a noite de novo 5 prazas e 5 actuacións musicais. E lembrar que o sábado estas festas de verán tamén chegan á parroquia de Seixo coa banda de música Musimarín e con animación musical a cargo de terapia de grupo o sábado á noite. Así que son máis motivos para visitar Marín, ademais de pola súa maravillosa natureza e praias, con esta calor que estamos a ter este bo tempo polas festas da Virxe do Carme. Escoitas Mediodía COPE, seguimos a contarche todo o que che interesa con Antonio Herraiz. Blue are the people here that walk around.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.